Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Garlykdaky Kali dağ magdan toplumynyň ýeşi girdilmeginden bir ýyl soň resmi Aşgabat toplumy gurun Belarus hünärmenlerine närazylygyny bildirdi. Ýatlatsak umumy bahasy 1 milliard dollara deň bu kombinatyň guruluşy işleri 2009-njy ýylyň iýun aýynda başlanyp, geçen ýylyň 31-nji martynda tamamlanypdy. Sol bir wagtda Lewap welaýatynda gurulan garlyk kombinatynyň ýeşi girdilmegi bir näçedik ýyzy düşürildi. Taraplar işlerin gizikmeginde, tölöglörün vaktinde edilmediliginde birik-birigini ayıpladılar. Mundan iki hepte tövüregi ozol geçirilen ministerler kabinetinin Novotdaki meclisinde bolsa, Garlyk Kali dağ magdan toplumuna edilen iş taparının neticesinde. Zähmeti gorumak ve tekniki hopsuzluğun ähli talaplarını berza etmek boyunca işlerin seljerlendigi. Neticede, kuruluşun bas potrutçası bolup duruyan Belarus tarapının hünärmenlerinin sertname boyunca yerine yetirilmeli işleri doğulu berza etmeyendiginin yüze çıkarılandigi habar verildi. Emma resmi habarda anyk kaysy berden kaytmalar barada gurrun edilendigi aydınlaştırılmayar. Mejlisiň dowamında prezident Gurbanuly Berdimuhammedow, vitse-premier Kerim Durdumuradow we daşary işler ministri Reşit Meredow ýüzlenip toplumda alınıp barýan işlere degişli siljeris işlerini geçirmek babatda anyk görkezmeler beripdir. Ýöne bu anyk görkezmeleriň mazmuny da taýyklaşdyrylmady. Bu ağırlıkta Belarus'un haber servisleri Türkmen tarafının garlıktaki Kali dağ magdan toplumunun kuruluşu boyunca şikayetlerin sanıvını tayarlayandığını haber verdi. Türkmenistan'ın hükümeti garlıktaki dağ magdanlarını baylaştırıcı kombinatta yılda 1,4 milyon tonna Kali dökünlerini öndürmek planlarını ıglan edipdi ve bunun için yılda 7 milyon tonnadan uğrak magdan çiğ malının zerurduğunu meyelim edipdi. Yönü toplumun iyisi girdilmeginden bir yarım aydan son, onun gözügünde tutulan proyekt kuvatından dine 7% derecesinde işleyendigi barada maglumatlar peýda boldy. Yer elinde bellesek geçen ýylyň aýagynda Belarus media serişdesi ýurdun prezidenti Aleksandr Lukashenko salgylanyp, Türkmenistanyň Belarusdan dağ magdanlaryny baýlaşdyrjy ýeni bir kombinaty gurup bermegi sorandygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Yönü Belarus'un Belgor-Himprom kerhanası Türkmenistan'da ikinci kali zavodunu kurmaktan yüze vurdu. Bu arada kampanyanın akçalarının kontrol paketlerinin iyisi Belarus kali kerhanasının baş direktörü Ivan Galavati'yi mealim etti. Ol Türkmen tarafının hüdürlen şertleri bilen ilalaşmandıkları için biz teklifi yollamadık deyip maglumat beripti. Galiberti'de geçen ay Türkmen prezidenti Lewap velayetinin tübügatın Kali duzlarının yatağında Kali dökünlerini öndürüyen dağmağdan baylaştırıcı kombinatının kuruluşuğunu yerli kerhanaların amala asıracaktığını. Kuruluşuğu maliyeleştirmek için hem 600 milyon Amerikan dolları mötüveründe devlet karzının verilecektiğini meyelim edipti.